Laida Verslo pulsas rengiama bendradarbiaujant su uosto direkcija.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Nepriklausomos Klaipėdos uostas šiemet mini 30 metų jubiliejų. Nepaisant ypač sudėtingo laikotarpio, Klaipėdos uostas pernai išlaikė absoliučią lyderystę tarp Baltijos valstybių uostų. Ko reikia, kad mūsų uostas ir toliau išliktų konkurencingas, šiandien to klausiu savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas. Sveiki.
Sveiki.
Na, nepaisant to, kad bendrovė švenčia 30-metį, bet, na, kiek žinom, tas uostas Klaipėdoje, aplink Klaipėdą veikia jau gana seniai, tos duomenys yra nuo 13 amžiaus, ar ne? Na, tiesa, vieta buvo, kiek kita buvo palei Danės, arba kita sako, Dangės upė. Gal turite žinių, išlikę žinių apie pirmąjį uostą ir kaip jisai ilgai veikia upėje?
Taip, iš tikrųjų, turbūt mums ateitis yra labai svarbi, bet mes planuojame, strateguojame, užsiduodame savo tikslus ir po to, jeigu juos pasiekime, džiaugiamės, nepasiekime, sakome, nepasisekė, bet praeitis yra tikrai įdomi. Galbūt todėl, kad mes ją šiek tiek galime prafiltruoti ir prisiminti tuos pagrindinius įvykius, tuos etapus. Tai uostas taip pat savo gyvenime nuo pat pradžios turėjo ir gerų dienų, ir blogesnio laiko, bet pradžia skaičiuojama Klaipėdos uosto yra nuo tos datos, kada įsikūrė Klaipėdos pilis, buvo įkurta Livonijos ordino, tai 1252 metai. Be abejo, atsirado pilis, atsirado veiksmo, atsirado žmonių, prekybos, kultūros. Ir tada atsirado poreikis tas prekes gabenti ir pagamintas ir tų, kurių reikia tiem žmonėm išgyventi. Klaipėdos vieta, Klaipėdos sąsiauris ir Danės upės žiotis, tai sakyčiau, tiesiog ideali vieta yra uostui. Tai natūraliai sukurta vieta, kur gali ramiai plaukti laivai. Žinoma, koks uostas yra šiandien, ją reikia paruošti. Ir tada praėjo keletą šimtų metų, turbūt datos tokios reikšmingesnės yra 1522-30 metai, kada uostelis išsivystė, pradėjo sparčiau prekiauti su aplinkiniais uostais Karaliaučiumi, Liepoja, Gdansku. Ir susidarė tokia situacija, kaip ir šiandien uoste yra labai didelė konkurencija. Yra. Tiesiog mes, kaip jūs ir paminėjot laidos pradžioj, tie geri rezultatai, taip, jie yra geri, bet mes turime aplinkinius uostus, kurie taip pat nori tų gerų rezultatų ir konkuruoja. Šiandien ta konkurencija yra vienokia, tais laikais jinai buvo kitokia ir kadangi uostelis buvo įsikūręs Danės upės žiotyse, tai dancingiečiai atplaukė su laivais, užpylė akmenų ir uosto gyvavimas ir ta konkurencija buvo kiek pristabdyta.
Čia 16 amžiui, kiek atsimenu, ar ne?
16 amžiui čia buvo. Na ir paskui, žinoma, įsimintinas turbūt laikotarpis yra, tai 1700 maždaug 40-ieji, 43 metai, kada pramonė pradėjo augti ir ypatingai miškininkystė. Klaipėdos uostas tapo vienas iš didžiausių tam regione miško medžiagos transportavimo uostų. Ir nuo to laiko uostas pradėjo sparčiai kilti, pradėjo vystytis, jisai vystėsi Danės upėje, užteko tos vietos ten. Ir tada sekantis etapas turbūt dar labai toks svarbus buvo, tai 1860-70 metai, kada atsirado jau kitos veiklos, atsirado laivų statyba, atsirado dujų fabrikas Klaipėdoje, atsirado kitos gamybos ir tas uostas jau įgavo tokio pramoninio uosto vaizdą. Na ir žinoma, 1900 metai, tai čia jau naujieji amžiai, ir tada Klaipėdos uoste įsikūrė žvejybos uostas, tai taip pat toksai etapas. Na ir po to buvo daug etapų tokių labai, sakyčiau, reikšmingų Klaipėdos uostui. Tai pirmiausiai metai po Pirmojo pasaulinio karo, tada 23 metais Klaipėda atiteko Lietuvai ir 24 metais buvo Paryžioje Klaipėdos konvencija priimta, tada buvo tiesiog nuspręsta, kad tikrai Klaipėdos uostas atitenka Lietuvai ir buvo nustatyta tam tikra uosto darbo tvarka. Ir šitas periodas nuo 24 metų iki pat antrojo pasaulinio karo, tai tikrai buvo aukso amžius Klaipėdos uostui. Buvo nepaprastai daug investuojama, uostas pradėjo plėstis iš Danės upės į Kuršių marių pusę, atsirado ir buvo pastatytas žiemos uostas, 33 metais atplaukė jau keleiviniai laivai, statėsi celiuliozė, statėsi mėsos skerdyklos, statėsi jau netgi skystų krovinių perkrovimo krantinės. Tai uostas tikrai vystėsi ir 39 metais maždaug krovė apie 1,5 milijono tonų. Na ir tada mes suprantame, kas vyko. 39 metais Reichui pareikalavus, kad Klaipėdos kraštas būtų gražintas Vokietijai, tada dar buvo situacija, kada uostas gyvavo ir gan stipriai, nes buvo įkurta laisvoji zona uosto ir dalis akcijų buvo įkurta bendrovė, dalis akcijų, didžioji dalis priklausė Lietuvai, kita dalis priklausė Vokietijai ir visas krovinio srautas į uostą važiavo, jau buvo geležinkelis per Kretingą ir tik tai... Ir čia reikėtų pažymėti, kad tie metai, 39-ieji kovas, tada į uostą atplaukė pats Führeris.
Na taip, klaipėdiečiai, tikri klaipėdiečiai dar turi, žinau, išlikusių tokių nuotraukų, kur Anikės aikštėje stovi ir sako kalbą iš balkono, ar ne? Čia buvo įspūdingas įsimintinas įvykis.
Tai va, bet jis atplaukė turbūt su laivų pavadinimas Deutschland buvo ir jį lydėjo apie 40 kitų karo laivų. Ir nuo tada Klaipėdos uostas tapo, jame įsikūrė vokiečių povandeninių laivų mokomoji flotilė. Ir jisai tapo pusiau karinis, pusiau pramoninis, bet veikla vyko iki 40 metų rugsėjo, kada, reiškia, Lietuva okupavo Sovietų sąjungą ir tada visa šita veikla nutrūko. Ir tada antrasis pasaulinis karas, uostas ypatingai karo pabaigoje buvo labai sugadintas, sandėliai susprogdinti, infrastruktūra sugadinta, labai daug žalos buvo padaryta uostui.
Na taip, istorija nuo to 13 amžiaus iki šių dienų išties įspūdinga. Vis dėlto grįžkim į šiuos laikus. Klaipėdiečiai sako, dar atsimena tuos laikus, kai centrinė miesto dalis, na, kvepuodavo žuvimi, ar ne, ir kvepėdavo žuvimi, nes ten buvo kraunami žuvų miltai. Jūs atsimenat, kaip prieš 20-30 metų atrodė tas uostas?
Taip, tiesiog uostas vystėsi tikrai tom dalim, kad uoste atsirado prekybos uostas, buvo žvejybos uostas, buvo naftos bazė, buvo netgi kolūkis uoste įkurtas žvejybos. Tai įvairių krovinių buvo kraunama. Ir, sakykime, jeigu imam tą laikotarpį, be abejo reikėtų paminėti, kad 55 metais tik tai uostas buvo atstatytas į pradinį lygį, prieš karinį lygį, bet po to labai daug kūrėsi tų įvairių ministerijų, kurios įkūrė savo kontoras, savo, reiškia, ministerijų zonas, žvejai, prekeiviai ir per uostą labai daugėjo krovinių į visą Sovietų sąjungą, ypatingai tranzitinių krovinių, tai tame tarpe ir žuvies miltai, ir apelsinai, ne tik tai žuvies miltai, Klaipėda, reiškia, sakyčiau, šiuo atveju smirdėdavo, bet jinai kvepėdavo ir mandarinais, ir apelsinais, ir visą laiką buvo galima suprast, koks laivas stovi uoste. Na, o 90 metai dar žuvies miltai taip buvo kraunami ir jie turbūt baigėsi jų krova gal kokiais, sakyčiau, 2014 metais dar būdavo epizodiškai, bet bendrovėje, kurioje jie buvo kraunami, tai jeigu tas dokininkas, kuris dirbdavo laive su žuvies miltais, ateidavo į valgyklą valgyti, tai ten daugiau niekas toj valgykloje ir nevalgydavo, nes kvapas tikrai specifinis.
Na, iki tol, kol uostas tapo toks, koks yra dabar, žinau, kad reikėjo nueiti tą ilgą kelią ir pirmieji vadovai, teko man skaityti jų atsiliepimus, yra sakę, kad pradžioje, kuriant uosto direkciją, neturėjo net savo kabineto įvairiose vietose glaudėsi ir kad, na, buvo pakankamai didelis, na, pasipriešinimas, ar ne, perimant tą vienvaldystę, tas rinklę pasirenkat, ar ne? Kokie buvo sunkiausi etapai? Galėtumėt išskirti?
Tai be abejo, kaip ir minėjau, sunkiausias turbūt etapas buvo po karo, nes Klaipėdos uostas galėjo ir nebūti komerciniu uostu, nes tada buvo nuspręsta, kad jis turi būti Baltijos karinio laivyno baze, bet, na, sakykime, mūsų sėkmiai ir mūsų laimė taip neįvyko, buvo imtasi tuometinės Lietuvos valdžios žingsnių priemonių, kad visgi jis taptų komerciniu. Tai tas etapas tikrai labai sunkus buvo atstatymu. Toliau, aišku, 90-ieji metai, kaip ir visai Lietuvai, kada keičiasi politinė santvarka, keičiasi netgi mūsų visa ekonominė sistema iš planinės į rinkos. Uostas buvo tuo metu, kaip ir minėjau, suskaidytas į daugelį uostų, žvejybos, prekybos bazė, naftos ir taip toliau. Ir tada kiekvienas iš tų uostų turėjo savo tvarką. Jie turėjo savo tą žemę, jie turėjo savo kapitoną, jie turėjo savo rinkliavas. Netgi valstybinis prekybos uostas tais laikais uždirbo apie 50% visų pajamų iš rinkliavų. O 90% visų pajamų visų laivų įplaukiančių į uostą. Tai jie labai gerai gyveno iš rinkliavų. Na ir 91 metais buvo įkurta uosto direkcija kaip skėtinė organizacija, kuri turėjo pasirinkti valdymo modelį, kaip tas uostas turėtų būti valdomas. Tada be abejo, dalyvaujant konsultantam, buvo nuspręsta, kad Klaipėda turi eiti landlord port keliu, tai kai visa teritorija, tiek akvatorija, tiek uosto teritorija patikėjimo teisę valdo vieną bendrovę, o visas šitas turtas priklauso valstybei. Ir iš žemės nuomos ir iš rinkliavų šitą bendrovę turi išsilaikyti ir duoti savo gražą valstybei. Tai tuo keliu buvo nueita. Pradžia buvo nepaprastai sunki, be abejo, tai buvo, kiek dabar yra pasakojama, tai viena kėdė, vienas stalas ir be pastovios vietos. 93 metais buvo rinkliavos perimtos, buvo perimti navigaciniai ženklai, buvo žemė perimta ir, sakykime, be karo buvo, reiškia, šitai organizacijai perduotas tas turtas. Dabar skaitant atsiliepimų žmonių, kurie tuo metu buvo ir kurie pradėjo rinktas rinkliavas, jie nesuprato, kaip tą reikia daryti. Tai jie kreipėsi, žinoma, į tą bendrovę, valstybinį prekybos uostą, kurie tas rinkliavas rinko. Tai tie žmonės, kurie nueidavo, jiems sakydavo, iš kur jūs čia atsiradote, iš dangaus, iš niekur nukritot ir dabar jūs norite, reiškia, tas rinkliavas pasiimt. Tai pradėjo taip tvarkytis ir toliau, reiškia, pradėjo labai stipriai vystytis tas uostas, koks jis yra šiandien.
Na, kas keliauja dabar tikriausiai atostogauti į Nidą, Smiltinę, keliasi laivais, mato, kad uostas gyvas, auga, matosi, kad gilinamas ar ne yra. Kokius jūs išskirtumėt svarbiausius šiuo metu vykdomus projektus Klaipėdos uoste?
Taip, tai mes turime vystymo strategiją ir labai džiaugiamės, kad mes ją galime vykdyti tiek palaikymų vyriausybės, susisiekimo ministerijos palaikymų mūsų planam, tiek europiniam lėšom, kurių tikrai dabar šiuo metu nemažai esame gavę savo projektam įgyvendinti, tai jau plačiai apkalbėtas projektas bangolaužiai, kurie turi, žinoma, pirmiausia, funkcinę prasme, bet šiandien ir klaipėdiečių, ir svečių labai mylimas objektas, kur jie gali praleisti savo laiką, pasigrožėti jūrą uostų laivais. Tai šitas projektas yra vienas iš pirmų projektų, po kurio sekantis kiti ir kurie visi trys turėtų prasme. Tai yra po bangolaužių gilinimas iki 17 metrų. Šito gylio tikrai reikia tam, kad galėtų į Klaipėdą užeiti didžiausi laivai, galintys plaukiot Baltijos jūroje.
Kokie laivai galės atvykti į Lietuvą, na, kai bus iki 17 metrų pagilinta? Tai žinau, kad dabar iki 15 gilinta, ar ne, šiuo metu?
Taip, šiuo metu gilinam iki 15 ir rudenį turėtume turėti šitą gylį 15. Esame susidėlioję planus iki 15,5 ir sekantis mūsų etapas yra 17.
Ir tada kokie laivai galės atplaukti
taip,
į mūsų uostą?
Tai laivai galės atplaukti dideli laivai 400 metrų ilgio, 60 metrų pločio, tai reikia įsivaizduoti ir ypatingai gerai tie laivai atrodo, kai su tokiu laivu įeini į tą uostą, atrodo, tam laive būnant atrodo, kad ten yra, nu, nežinau, 3 stadionai futbolo aikštės, tai iš tikrųjų tai atrodo įspūdinga ir šito reikia, nes mūsų viena iš tokių vizijų yra, visgi matant, kad sausumos krovinių kiekis yra na, ribotas, jis yra įtakojamas daug politinių dalykų, daug visokių ekonominių taip pat. Tai mes turime labai daug dėmesio šiandien skirti jūriniai daliai. Ir mūsų tikslas yra, kad Klaipėda taptų sankaupos uostu, kad galėtų, na, sankaupus tai tokie kaip uostai, aišku, didžiu mes negalim lyginti su Rotterdamu, Antverpenu, Hamburgu, kur atplaukia okeaniniai laivai. Tokie, kokie galėtų ir į Klaipėdą užėjti, jie nusikrauna dalį krovinių, ypatingai daug konteinerių tai liečia. Ir po to tokiais nedideliais fideriniais laivais tie konteineriai yra išvežioti. Tai mūsų vizija yra ir mums reikia to gylio. O sekantis, trečias etapas šito viso kaskadinio projekto, tai yra pietinės uosto dalies išvystymas. Tai yra 80 hektarų teritorija, kurią galvojame išvystyti ir dabartiniam etape mes esame studijavimo etape, vertinimo etape, kas geriausiai tai galėtų būti, kas labiausiai atitiktų mūsų poreikius, bet šitas procesas taip pat vyksta.
Na taip, prieš 2 mėnesius aplinkos ir susisiekimo ministrai pranešė, kad to išorinio giliavandenio uosto Melnragėje projektas nukeliamas bent 10 metų, ar ne, ir jo net nebus svarstoma. Akivaizdu, turit plėstis į pietinę pusę. Kaip įsivaizduot, kaip jie atrodys, kas ten galėtų įsikurti ir veikti? Turit viziją?
Taip, tai mes dabar dirbame ties 4 pasiūlymais. Dirbame su amerikiečių kompanija, kuri turėtų detalizuoti iš tikrųjų, vertinant rinkas, teritoriją, galimybės, kas tai galėtų būti, kokį mums reikėtų pasirinkti operatorių, koncesininką ar investuotoją. Tai taip pat bus atsakyta į tuos klausimus, bet greičiausiai tai būtų teritorija skirta, galėtų būti konteinerių veiklai skirta. Taip pat didelė šiandien yra, nebėra uostas, nebėra būtinai matuojamas krovinio kiekiu. Tai yra svarbus rodiklis ir tai yra svarbiausias rodiklis uostam, kiek jis tų tonų krauna. Bet yra labai svarbu kita pridėtinė vertė ir per tą kitą vertę galima gauti gražą. Tai skisim dabar mes plačiai kalbam apie vėjų jėgainių galbūt įrengimą, vėjų jėgainių aptarnavimo, surinkimo įrengimą Klaipėdos uoste, kur
tai galėtų pietiniai pusėje būti, ar ne?
Galėtų. Ir yra tokie pamąstymai, kad taip pat ten yra dedikuotos vietos, kur galėtų būti. Toliau, kad mes būtume ir socialiai atsakingi ir matomi, tai toj pietinės dalies išvystymo projekte yra numatytas ir mažųjų laivelių uostelis, kadangi dėl tam tikrų dalykų reikia įrengti pietinius vartus ir ten atsirastų tokia kaip ir nedidelė rekreacinė zona. Laiveliam vietos labai trūksta Klaipėdoje ir aplinkui Klaipėdą mažiesiam, tai ir tas yra numatyta. Tai šito keliu einame ir ten galvojame, kad apie 27 metus, žinoma, mes optimistiškai viską žiūrim ir galvojam, kad apie 27 metus turėtų būti labai realūs kontūrai šitos teritorijos.
Ar aplinkiniai uostai labai lipa ant kulnų, turime ne Latviją, Estiją ir, na, ko reikia, kad vis dėlto mes ir toliau neštumėm tą vėliavą kaip, na, konkurencingas ir ambicingas uostas?
Iš esmės krovinių kiekių pakol kas nelipa, bet tą reikia suprasti, kad tai yra laikina. Nes toks atotrukis Klaipėdos uosto nuo kitų Baltijos uostų verčia juos labai mobilizuotis, verčia labai galvot, strateguot ir galvot, ką daryti ateity. Tai reikia suprasti ir, kaip paprastai mes sakome, nereikia užmigti ant laurų. Šiandien be abejo stiprybė Klaipėdos uosto yra tai, kad buvo pasirinkta kryptis tikrai investavimo į uosto parametrų gerinimą, infrastruktūros vystymą, suteikimą galimybių uosto operatoriam, uosto naudotojam turėti tai, ko jiem reikia. Uosto naudotojai, tos įmonės krovos, 14 įmonių dabar uoste, jie taip pat nepaprastai daug investuoja, atsižvelgdami į rinką, į rinkos poreikius ir ta visa tokia valstybinio ir privataus bendradarbiavimo sinergija, jinai tikrai duoda gerą rezultatą. Kitas dalykas yra tai, kad yra Klaipėdos uoste diversifikuoti kroviniai. Mes turime visą spektrą krovinių, pradedant biriais, naftos produktais, suskystintom dujom ir daugybė kitų krovinių, netgi tie birūs kroviniai, tai yra trąšos, grūdai, sakysime, kiti žemės ūkio produktai, konteineriai galų gale, tai daugybė tų krovinių, kurie dengia vieni kitą ir tai yra vienas iš tų sėkmės dalykų. Atsakant į jūsų klausimą dėl kitų uostų, kiti uostai vystosi nepaprastai sparčiai, deda didelės lėšas, vysto naujas teritorijas ir čia ypatingai dėmesį reikia laikyti ties Lenkijos uostais.
Na, linkiu ir toliau išlaikyti tą vėliavą, pirmaujant ir toliau vystant uostą. Ačiū Jums už pokalbį. Šiandien laidoje dalyvavo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas. Ačiū, kad atvykote iš Klaipėdos pas mūsų studiją.
Dėkui, sudie, visada malonu atvykti į Vilnių.
Dėkui, šiandien laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
Laida Verslo pulsas rengiama bendradarbiaujant su uosto direkcija.